Garbės Kristui, malonus bičiuliai visoje Lietuvoje. Kristus prisikėlė, tikrai prisikėlė. Ši nuostabi velykinė žinia skamba nuo velyknakčio nakties liturgijos. Su atnaujintu varpų skambėjimu, su žiebta velykinė žvake, su atnaujintais krikšto pažadais, su prisikėlimo rytą aplink visą šventovės atliktomis procesijomis, Kristus prisikėlė, tikrai prisikėlė. Jis ateinantysis ir gyvenantis tarp mūsų išskleidė savo padangtę tarp žmonių su savo žymėmis, kurios iki pasaulio pabaigos liks priminimu kiekvienam iš mūsų, kokią kainą esame išganyti ir atpirkti, kokią malonę apgaupti ir į kokį gyvenimą pašaukti. Šią visą velykinę savaitę, kurią švenčiame kaip vieną liturginę iškilmės dieną, šiandien labai dažnai tariame šį žodį liturgijoje, mes švenčiame savo išganimo slėpinius. Visi kartu šitoje savaitėje, diena iš dienos, valanda iš valandos, esame vis giliau panardinami į dieviškąjį gailestingumą. Mūsų širdžiai labai artimo gailestingumo slėpinį. Ypatingai čia, Vilniuje, kur gailestingumo šventovė visą šią savaitę vyksta atlaidai, o antrasis Velykų sekmadienis yra gailestingumo sekmadienis. Sekmadienis, kurį dabar jau šventasis popiežius Jonas Paulius II 2000 metais įrašė į visuotinės bažnyčios kalendorių. Jo širdies subrandinta, asmeniškai norėta ir visam pasauliu dovanota ši nuostabi, nuostabi diena. Antrąjį Velykų sekmadienį minėti kaip dieviškai gailestingumo sekmadienį. Šventasis Jonas Paulius II jau savo Petro įpėdinio tarnystės pradžioje 1980 metais paskelbė encikliką Dives in Misericordia, kurioje išsamei apmastė dievų gailestingumą. Taigi šio iškilaus popiežiaus Petro tarnystė, jo visa veikla yra paženklinta būtent dievų gailestingumo ženklais. Mes žinome, kad dievo meilė ir gailestingumas yra biblinės temos, šventraštinės temos. Tačiau konkrečių pirmojo sekmadienio po Velykų paskelbimas gailestingumo sekmadieniu yra susijęs su Vilniuje gyvenusia Lenkų vienuolė ir mystikė Faustina Kovalska, kuria tais pačiais 2000-aisiais jubilėjiniais metais Jonas Paulius II kanonizavo. Pirmiausia Plotske, vėliau Vilniuje, kuriame gyveno nuo 1933 iki 1936 metų, sesuo Faustina patyrė mistinius išgyvenimus, kuriuos užrašė savo dienoraštyje ir padedama savo dvasios vadovo, kunigo Michalo Sopočkos, pradėjo kalbėti apie gautą žinią. Vilniuje nutapytas gailestingo Jėzaus paveikslas. Ir gailestingumo šventės paskelbimas pirmą sekmanį po Velykų yra tiesiogiai susijęs su sesers Faustinos gautų mistiniu apreiškimu. Trokštų. Tai Jėzaus žodžiai, kurias perdoda šventoji Faustina, kad gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač vargšams nusidėjėliams. Nepaisant mano skausmingos kančios, sielo žūsta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį – savo gailestingumo šventę. Kas tądien prisertins prie gyvybės versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. Ta diena yra atvertos mano gailestingumo iščios ir sieloms, kurios prisertins prie mano gailestingumo šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. Tegul ne viena siela nebijo prisertinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras. Šie Jėzaus žodžiai, kuriuos perdoda šventoji Faustina, tampa gailestingumo šventės versme. Kartu pažvelkim į atvelykio gelmę, į tą evangelinę žinę ir iš to žinios išplaukiančio dievo gailestingumo malonės versmės dovaną. Atvelykio liturgijoje girdėsime evangeliją pagal Joną. Ir šis evangelijos tekstas štai ką mums atidengia. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo vidurė ir tarė: ramybė jums, Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį, o Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jų siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisti nuodėmės, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo vadinamo dviniu nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme Viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Šie Evangelijos pagal Joną žodžiai mus apgaubs atvelykio sekmadienį susirinkusius į savo namų šventovės švęsti liturgijos, šventųjų mišių aukos. Ir tegul dabar leidžia dieviškoji malonė mums visiems prisiliesti ir prie Evangelijos teksto, ir prie gailestingumo, kuris mus išlaisvina slėpinio, kad mes šiandieną praturtėję savo vidumi, atvėrę savo širdies pasaulį, sekmadienį galėtume pasisemti, sąmoningai pasisemti tų malonių, kurias prisikėlusysis per bažnyčią, per motiną bažnyčią, išlieja kiekvienam iš mūsų. Antrąjį Velykų sekmadienį savotiškai yra atidengiamas šiandien puikiai pažįstamo ir atrandamo žmogaus paveikslas. Žmogaus paveikslas, kuriame abejonė ir tikėjimas yra greta vienas kito. Tai du dėmenys, kurie daugelio mūsų gyvenimuose yra neatskiriami. Abejonė ir tikėjimas. Mes kasdien patiriame šias tas tikrovės. Mes galbūt kartais guštenam pečiais, kai išgirstam šalia esančių žmonių liūdijimus, kas įvyko. Įvyko maldoje, įvyko per kitų maldą, per užtarimo maldą, išlaisvinimo maldą, per kunigo egzorcisto patarnavimo maldą. Vieni gušteli pečiais ir nurašo tai psichologiniams elementams. Kiti gušteli pečiais ir sako: na, galbūt, bet, gal, žinot. Dar kažkas palieka abejingas ir sako: tiek to, tai man nesuprantama dalykų, nesikyšiu. Kai kas pašlovina Viešpatį ir pripažįsta: o kokiu nuostabiu dalyku Viešpats padarė. Taigi abejonė ir tikėjimas lydimus kiekvieną dieną. Ir tai turbūt bus tol, kol kiekvienas iš mūsų sąmoningai gyvensime. Kiekvieną savo širdyje galime surasti ir netikrumo, ir didelių, gilių abejonių. Nes tikras tikėjimas, pabrėžiu žodį tikras tikėjimas, ne tikėjimo papročių, vertybių, užlaikymas ar tradicijų puoselėjimas, ne, bet tikras tikėjimas visada sukeldavo sunkumų. Negalime pasigirti, kad yra svetimos mums abejonės ir kad mūsų tikėjimas tvirtas kaip uola. Veikiausiai būtų atvirkščiai, brangiai. Atrodytų, kaip galima tikėti prisikėlimu mūsų pančiame pasaulyje, ištroškusiame valdžios, pinigų. Kaip įmanoma tikėti, kad gyvenimas nugali mirti, kasdien matant ir girdint, kaip milijonai žmonių miršta, pralaimėję savo gyvenimo kovą lygoje, išsekė iš bado, ar sutrinti karo mašinos prievartos? Ar tikrai įmanoma patikėti šiandienos pasaulyje prisikėlusio Viešpaties ramybę, jeigu niekaip neįstengiame ramybės rasti savyje? Kasdien susidardami su savo pačiu ribotumu ir artimo daromomis blogybėmis. Kaip tikėti Kristumi, gyvenančių bažnyčioje, kai kartais net pačioje bažnyčioje pastebim valdišką veidą, siekiantį galios ir kuo mažiausiai panašų į Jėzaus veidą. Kaip tik todėl sekmanis, kuris artėja, mums suturi suteikti progą dar kartą šiandien padėkoti apaštului Tomui už jo išsakytas abejonės. Mes turime būti dėkingi ir kitiems apaštalams, kurie atpasakodami Jėzaus prisikėlimą nebijojo kalbėti apie juos apėmusi netikrumą. Patvirtinti, kad net ir jiems apaštalams buvo sunku tuo įtikėti. Taigi išsakytos abejonės, apėmęs netikrumas ir sunkumas įtikėti, tai patirtis, kurias lydėjo apaštalus, net tuos, kurie stovėjo pro kryžiumi, kur laužė duoną. Šio amžiaus žmonėms, besiskundžiantiems tikėjimo sunkumais, tikra paguoda yra žinoti, jog lygiai taip pat tada jautėsi apaštalai, patys artimiausi Jėzaus bendrakeleiviai. Jiems nebuvo lengva patikėti viešpatės prisikėlimu, nežiūrint, kad jie ne vieną kartą net buvo susitikę su prisikėlusiuju. Kai moteris pasakė mačiusios prisikėlusi Jėzų, mokiniai nepatikėjo jų žodžiais. Ir netgi viešpačiui pasirodžius mane, kad jie mato dvasę. Laikydamasis tokio pat nuoseklumo, apaštalas Tomas išreiškė savo pageidavimą paliesti Jėzaus žaizdas. Jis taip pat nepatikėjo savo draugų karštais tvirtinimais, juk mes matėme viešpatį. Pradžia apaštalams nėra labai padrasinanti. Pradėjus tik nuo savų, iškart lydi nesėkmė. Štai vienas iš jų Tomas yra nesukalbamas ir nenori priimti džiaugsmingosios prisikėlimo žinios, kuri sudaro skelbiamos misijos branduolį. Juk mes matėme viešpatį. Džiugodami skelbė apaštalai, bet Tomas, kurio nebuvo tą vakarą, prigesina jų euforiją ir netiki jų liūdėjimu. Jis nori pamatyti, paliesti, asmeniškai išsiaiškinti. Tomas nepasitiki net regėjimu. Juk akis gali apgauti. Todėl Tomas nori paliesti. Tomas menė nėra sunku atpažinti šiandien ir save, šių dienų žmogų. Tomas yra industrinio ir materialaus pasaulio pradininkas. Žmogus, kuriam vertinga yra tik tai, ką galima pamatyti, paliesti, pasverti, išmatuoti, apskaičiuoti. Mūsų amžiaus žmogui trūksta to širdies, intimumo, pažinimo būdo, kada jausmai užleidžia vietą tylai, dėmesingumui, nuostabai, meiliai, nuojautai. Be šio pažinimo gyvenimas pamažu skursta, darosi banalus ir paviršutiniškas. Žmogus užvaldytas turėjimo, malonumo, vartojimo nebegeba atrasti autentiškos gyvenimo prasmės. Net slėpinys jam yra svetimas, įtartinas objektas ar net juokingas. Ir šiandien žmogaus moderniame pasaulyje gyvenančio santykį su Dievu žymė pasirodo yra ne tiek Dievo paneigimas, kiek Dievo ignoravimas. Manau, kad šiandien yra šita problema didžiausia. Jeigu negaliu paneigti Dievo, jeigu šiandienos mokslas su kiekviena diena vis giliau atskleidžia kūrėjo būties būtinybę, kai šiandieną pasaulis ir jame esantis žmogus pamažu atsigrėžia į tikėjimą, tai daugelis žmonių kas belieka, kai negali paneigti, imi ignoruoti. Ir šiandienos pasaulis, kuris negali paneigti Dievo buvimą, jis ignoruoja ir Dievo buvimą, ir Dievo veikimą. O su tuo, kuris ignoruoja, gali daryti, ką nori. Ir ant blakstienų atsistoti. Vis tiek pasakys, netikiu, arba rodik dar. Tomas vienintelį dalyką padaro labai gerą. Tomas neužtrenkia durų. Tomas neužsirakina savo pozicijui. Nepadeda taško vieną kartą ir visiems laikams, manydamas, kad jau problema išspręsta. Po 8 dienų, kaip byloja Evangelija, kurią apmastysime šį sekmadienį, randame kartu su kitais apaštalais Tomą kambaryje. Juk jeigu nebūtų norėjęs tikėti, arba vėl įtikėti, nebūtų ten buvęs. Jis nori pamatyti, paliesti. Taigi Tomas ieško. Po savaitės mokytojas pasirodo vėl mokiniams. Pirmą kartą jis ėmėsi iniciatyvos parodyti jiems savo rankas ir šoną. O dabar kviečia Tomą įsitikinti tų pačių žaizdų dėka, kad tai jis. Ir Tomas yra ant slenksčio tarp 2 tikinčių kartų. Jis priklauso iš anksto paskirtų liudytojų grupiai, kuri matė prisikėlusi. Taip pat ir tiems, kurie per amžius iš kartos į kartą priims ir perims tikėjimą, ateinantį ne tik iš apaštalų liudijimo, bet ir iš ieškojimų, nusivylimų, abejonių, skausmas, blogis, neteisybė, mirtis, ypač kai kenčia nekaltieji, visa tai yra išbandymas mūsų tikėjimui. Ir vis dėlto Tomo netikėjimas pasirodo esas brangus bei naudingas, nes padeda mums atsikratyti klaidingo Dievo suvokimo ir atrasti tikrai jo veidą. Veidą gailestingojo Dievo, kuris Jėzuje Kristuje prisijėmė kenčiančio žmonijos žaizdas. Tomas gavo iš viešpatės ir perdavė kitiems tikėjimo dovaną. Užgrūdinta Kristaus kančios ir mirties, bei sutvirtinta susitikimo su prisikėlusiu. Tas tikėjimas buvo beveik miręs, bet jį atgaivino prisilietimas prie Kristaus žaizdų. Savo žaizdose prisikėlusysis nepaslėpė, bet parodė ir dabar visiems te parodo žmogaus kančias ir vargus. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Šiais žodžiais šventasis Petras kreipdavosi pirmuosius atsivertusius. Šitos žaizdos Tomui iš pradžių buvo kliūtis tikėti, nes jos bylojo apie Jėzaus pralaimėjimą. Tačiau tos pačios žaizdos, susitiko su prisikėlusiu viešpačiu, tapo pergalingos meilės įrodymas. Būtent šios žaizdos tampa gailestingumo žymės, kurias Kristus prisijėmė iš meilės žmonėms. Ir būtent šios gailestingumo žymės, tos žaizdos, padeda mums suprasti, kas yra Dievas. Tik tas yra Dievas, kuris myli iki galo ir kuris prisijėma mūsų žaizdas bei mūsų skausmą, ypač nekaltą kentėjimą, tik toks Dievas yra vertas tikėjimo. Gal ir todėl Kristaus prisikėlimas, nežiūrint visų tų, kurie šį įvykį švenčia kaip esminė ir pagrindinė šventė, nemažai dalį žmonių yra nesuprantamas, atmestinas, nes nesutelpa jų eilinę mažą žemišką patirtį. O nebūna blogiau, kai viską pradedame matuoti savo mažumu. Tada svarbiausi dalykai atrodo tie, kurie neprauga mūsų menkystės, o tai, kas iš tikrųjų svarbu, taip ir lieka nepasiekiama ir tolima. Viešpats Jėzus tačiau buvo gailestingas savo mokiniams. Nors ir pažinodamas savo apaštalų nerangų tikėjimą, jis netitraukė savo laiminančios rankos ir pakvietė juos būti savo prisikėlimo liudytojais. Galime būti tikri, kad lygiai taip pat jį žino mūsų tikėjimo abejonės. Ir puikiai supranta visus klausimus, į kuriuos iš karto nerandame atsakymų. Vienas dalykas tačiau yra visiškai aiškus. Tikinčiam žmogui gali kilti teorinių abejonių, netgi pačiu Dievu, Kristaus prisikėlimu ir jo buvimu pasaulyje. Tačiau, broliai seserys, niekuomet negalime turėti abejonių, kad tai, kas jau yra mūsų gyvenime, yra paties Dievo mums duota malonė ir dovana. Netenka abejoti, kad aplink mus yra daugybė meilės vertų žmonių ir mes tikrai sugebam juos mylėti. Skirtingai nei Tomas, negalime matyti Jėzaus žaizdų ir paliesti jų. Tačiau mums šiandien leidžiama paliesti žaizdas tų, kurie kenčia. Ir kaip tik tokias žaizdas privalome gydyti. Savo konkrečiomis meilės pastangomis mes patys tampame gyvų įrodymų, kad stengiamės suprasti viešpaties prisikėlimą ir įtikėti, jo gyvenimas visuomet nugali mirti. Ir šiandien neįmanoma uždaryti durų, nes mokytas ateina per tikėjimui nepalankių įstatymų duris, įžengia per civilizacinių skirtingumų duris, su įkvėpiančia jėga kerta ateistinio režimo rubežių ir tyliai beldžiasi kiekvienu iš mūsų širdies duris. Į duris mūsų yra kartais labiau esame stiprus tikėjimu, bet kartais kaip ir tie mokiniai, tik minimaliai kažką padarome dėl tikėjimo, bet be liūdimo, be skelbimo, už uždarytų bažnyčių durų. O tada sugrįžtame kaip normalus į normalų gyvenimą, nes tas kitoks ir liko bažnyčioje, bendruomeniai, o Kristus liko tabernakulyje arba skaitinių knygos puslapyje. Net tokias duris šiandieną Kristus peržengė ir dar kartą kreipiasi į mus, ar mes, kaip šiandien normalų žmonės, atėję į savo šventovės švęsti savo tikėjimą, išsinešam jį kartu į savo kasdienybę. Ar sugrįžtame į normalų tarp kabučių gyvenimą, nes tas kitoks, tas geresnis aš, gailestingesnis aš, maldos aš, savaitė liko paliktas parapijos bažnyčioje. O Kristų vėl kunigas raktuku užrakino į tabernakulį, iki kito sekmadienio. Nes skaitinių knygos sekmadieniui bus atvertos tik kitą sekmadienį. Šiandien apmastoma ir visų mūsų, ir Tomo situacija yra kaip vaiko, kuriam neleidžiama eiti vieną iš namo kambarių, nes ten kažkas tokio yra. Bet Tomas praveria, atlapoja, atplėšia tas duris savo netikėjimo rankomis ir visai amžinybei susitinka tą, kuris pro visas duris vaikšto kiaurai. Todėl užuot šaukia vienas kitam, nevernas tamošius, kas taip dažnai mūsų tautoje šis sakinėlis yra panaudojamas, nevernas tamošius, turėkime vis dėlto troškimą pamatyti, susitikti, paliesti, drauge besišypsant ir pravirkti, kaip Tomas troško. Tomas mus šiandien dar kartą moko tikėjimo aistros, Dievo pažinimo. Dievo pažinimo ir to antspauduoto žmonių nuomonės mąstymo. Ką žmonės pasakys? Niekas taip nedaro. Šitų dalykų nepaisimo. Mes meldžiamės ne žmonėms, bet Dievui. Mes lankome šventovę dėl savęs, ne dėl kaimyno. Mes sugebam šiandieną atsiklaupti, būdami ir paprasti, ir užimami aukščiausias pareigas, ne dėl to, kad kiti mus pamatytų, arba niekas taip nedaro, bet dėl to, kad man viso šito reikia. Tai mano atsakymas į tikėjimą, tai mano atsakymas į abejonės, tai mano atsakymas toms gailestingumo žymėms, kurias šiandieną dar kartą man parodo mano mokytojas. Pervertas šonas, rankos ir kojos. Ir tas tylus Kristaus žodis. Nebūk netikintis, būk tikintis. Įdėk pirštą, priliesk, įsitikink ir būk geras. Daugiau niekada neabejok. Ši diena mums tegul tampa galimybę paruošti savo vidinį pasaulį gailestingumo sekmadieniui. Kai tik ką apmąstėme, kad pervertas rankos, šonas ir kojos yra mums gailestingumo žymės, ir kad net į mūsų netikėjimą ar abejonės Dievas įžengia būtent gailestingumo keliu ir vis tik mums apie tai kalba ir mus padaro savo prisikėlimo žinios skelbėjais ir pašaukė mus būti gailestingais, matant šiandienos pasaulio žaizdas ir leidžiantis ties jomis atsiklaupti ir jas tvarstyti, dar kartą norisi kartu su šventuoju Jonu Pauliumi II peržvelgti keletą jo apmastytos ir visuotiniai bažnyčiai dovanotos enciklikos apie Dievo gailestingumą mintis. Šventasis Jonas Paulius II jau 1980 metais, lapkričio 30 dieną, dovanodamas šią encikliką apie Dievo gailestingumą visiems katalikų bažnyčios tikintiesiems, dar kartą kviečia kiekvieną iš mūsų atkreipti dėmesį į štai ką. Kaip rašo šventasis Jonas Paulius II, Dievas apstus gailestingumu. Tasai, kuri mums kaip tėvą apreiškė Jėzus Kristus, apreiškė jį ir savyje parodė sūnų. Įsimintina akimirka, kai Pilypas, vienas iš 12 apaštalų, kreipėsi į Kristų. Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. O Jėzus atsako, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tai žodžiai buvo ištarti atsisveikinimo kalboje, baigiant paskutinę vakarienę, kurią prasidėjo anų šventųjų dienų įvykiai, turintis kartą visiems laikams patvirtinti. Dievas apstus gailestingumu, savo didžią meilę, kurią mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikelė gyventi su Kristumi. Todėl mums privalu į šitą slėpinį gręžtis. Tam pritaria ir bažnyčios bei šių dienų žmogaus patirtis. To šaukiasi daugybės žmonių širdžių, jų kančios ir viltis, jų baimė ir lūkesčiai. Jei tiesa, kad kiekvienas žmogus tam tikra prasme yra bažnyčios kelias, tai Evangelija ir visa tradicija nurodo, jog turime įveikti šį kelią su kiekvienu žmogumi, kaip atvėrė tą kelią Kristus, atskleisdamas savyje tėvą ir jo meilę. Jėzuje Kristuje, eidami prie žmogaus tuo keliu, kuris besikeičiančiame laikų kontekste, kartą visam laikui vienas buvo duotas bažnyčiai, drauge išeiname pasitikti tėvo ir jo meilės. Ir kuo labiau bažnyčios veikla krypsta į žmogų, tai yra kuo labiau ji tampa antropocentriška, tuo labiau ją reikia sustiprinti ir patobulinti teocentriškumu, tai yra nukreipti Jėzuje Kristuje į tėvą. Nors įvairios žmonių pažiūros ir net mąstymo srovės buvo yra linkusios skirti ir net statyti priešpriešais teocentrizmą ir antropocentrizmą, tačiau bažnyčia, sekdama Kristumi, stengiasi jos žmonių istoriją intimiai ir darniai sujungti. Dievas, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje, prabyla žmogui viso kosmoso balsu. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių. Toks netiesioginis ir netobulas pažinimas, įgyjamas protu ieškant Dievo per kūrinius regimajame pasaulyje. Tai nėra tėvo regėjimas, nes Dievo niekas niekada yra matęs, rašo šventasis Jonas. Pabrėždamas tą tiesą, jog viengimis sūnus Dievas tėvo prieglobstyje esantis mums jie apreiškia. Šitas apreiškimas parodo Dievą beribėme jo gyvenimo slėpinyje, kaip vieną ir triasmenį, gyvenantį neprieinamoje šviesoje. Iš Kristaus apreiškimo Dievą pirmiausia pažįstame kaip mylinti žmonės. Pažįstame. Ir čia jo neregimosios ypatybės ypatingų būdų tampa regimos. Nepalyginti labiau nei iš visų jo kūrinių. Tampa regimos Kristuje ir per Kristų. Jo darbais ir žodžiais, galiausiai jo kryžiaus, mirtimi ir prisikėlimu. Tuo būdu Kristuje ir per Kristų Dievas ypač mums sušvinta savo gailestingumu. Išryškėja toji Dievo savybė, kuri jau Senajame testamente apibrėžiama kaip gailestingumas. Kristus Seno testamento Dievo gailestingumo tradicijai suteikia galutinę reikšmę. Ne tik apie jį kalba ir palyginimais bei pavyzdžiais aiškina, bet pirmiausia jį savyje įkūnyje ir įasmenina. Juk ir jis pats yra gailestingumas. Kas jame gailestingumo mato ir jį randa, tam ypatingu būdu Dievas tampa regimas kaip tėvas apstus gailestingumu. Šiandienos mąstysena turbūt daugiau nei praeitie žmonių priešinasi Dievo gailestingumui. Net mėgina pačią gailestingumo idėją išstumti iš gyvenimo ir išrauti žmogaus širdies. Pats žodis gailestingumas be jo savoka tarsi trikdytų žmogų, kuris dėl mokslo ir technikos negirdėtos plėtros labiau ne bet kada užvaldė žemę ir tapo jos viešpačiu. Toks žemės užvaldymas ne kartą vienapusiškai ir viršutiniškai suprantamas, turbūt jau nebepalieka vietos gailestingumui. Šiandienio pasaulio būklė ne tik rodo geresnė žmogaus ateities žemė viltį, bet taip pat išryškina pavojus, didesnius nei bet kada. Visoms progoms nesiliaudama tuos pavojus atskleidinėti, bažnyčia privalo juos svarstyti iš Dievo gautoje tikėjimo šviesoje. Nes mes visi kartu, Švento Jono Pauliaus antrojo encikliko žodžių dėka, galime pažinti ir prisiliesti bei paliūdyti kryžiumi ir prisikėlimu apreikštą gailestingumą. Šventasis Jonas Paulius toliau savo enciklikoje mąsto, kad Kristaus mesijinis skelbimas, visa jo veikla tarp žmonių baigėsi kryžiumi, prisikėlimu ir įžengimu į dangų. Mes turime gerai įsigilinti į tą finalą, kuris apibrėžiamas kaip velykų slėpinys, jeigu norime kaip reikiant išsakyti tiesą apie gailestingumą, kaip jis iki galo apreikštas mūsų išganimo istorijoje. Šiuos dalykus svarstant, teks dar artimiau susidurti su visu tuo, kas atrandama šiandienos pasaulyje. Jei atpirkimo tikrovė savo žmogiškųjų charakterių atidengia negirdėtą žmogaus didybę, kuri susilaukia tokio dydžio atpirkėjų, tai dieviškasis atpirkimo mastas panašiai leidžia mums labiau apčiuopiamų bei istorinių būdų atidengti gelmės tos meilės, kuri nesusviruoja net prieš sukrečiančią sūnaus auką, kad būtų išlaikyta kūrėjo ir tėvo ištikimybė žmonėms, sukurtiems panašiais į jo paveikslą ir nuo pat pradžios sūnuje išrinktiems gauti pašvenčiamą malonę ir amžinąją garbę. didžiojo penktadienio įvykiai, o prieš tai malda Getsemanės sode, iš esmės keičia visą meilės ir gailestingumo apreiškimo Kristaus pasiuntinybėje eigą. Tasai, kuris vaikščio darydamas gerą ir gydydamas visas ligas bei negalės, pats tampa labiausiai vertas pasigailėjimo. Ir kelia užuojautas sujungtas ir išjuoktas, pasmerktas ir nuplaktas, erškėčiais vainikuotas, prikaltas prie kryžiaus ir ant jo baisiuose kančiuose atiduodas dvasia. Kaip tik jis labiausiai vertas gailestingumo ir nesulaukia jo iš žmonių, kuriems darė gerą, o artimieji nepajėgė jo apginti ir išvaduoti iš persekiotojų rankų. Toje paskutinėje kelionėje išsipildo Kristuje pranašų žodžiai, o pirmiausia Izaijo pranašystė apie Jahvės tarną, kurio žaizdomis esame pagydyti. Kaip žmogus, kuris tikrai ir baisiai kenčia, Kristus alyvų sode Kalvarijos kalne kreipėsi į tėvą. Į tą tėvą, kurio meilė žmonėms skelbė, apie kurio gailestingumą visai savo poelgiais liudijo. Bet tėvas jo neapsaugo nuo baisios mirties ant kryžiaus. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėmę, parašė šventasis Paulius. Tais keliais žodžiais apriepdamas visą kryžiaus lėpinio gilumą, o drauge ir dieviškai atpirkimo tikrovės platumą. Atpirkimui galutinai ir lemiamai apsireiškia Dievo šventumas, absoliuti ir tobula jo pilnatvė. Ko tad moko mus kryžius, sakytume paskutinis jo žodis, dar kartą sutelpa į paprastą liūdėjimą, kad meilė stipresnė už nuodėmę. Todėl, artėjant atvelikio sekmadieniui, pasinerkime tą dieviškai gailestingumą. Bet pažadėkim tyliai savo širdyje kiekvienas. Kristaus gailestingumo žymių akivaizdoj. Apsispręsti patiems tokiais būti. Eiti ir daryti gerą. Gydyti šiandienos žaizdas. Kartu su jumis šią valandą buvau aš, kunigas Ričardas Doveika. Tegul ta malonė liejasi.